Selamat datang di podcast Peduli Lingkungan Hidup. Indonesia lebih baik dari negara manapun di dunia ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak seindah apa yang kalian pikirkan negara lain itu. Indonesia lebih baik dari negara yang lain. Yang kalian pikirkan indah, tidak juga. Mungkin ada beberapa, cuman tidak semuanya. Dan kalian ketika ingin berpindah negara, kalian harus berpikir berulang kali. Cocok gak sih untuk kalian? Tapi kalau kalian untuk berlibur, mungkin is okay lah ya. 1-2 hari atau seminggu di negara tersebut. Untuk honeymoon, mungkin okay-okay aja. Karena memang semua negara memang butuh devisa untuk turis ya. Tapi ketika kalian untuk bekerja dan kalian mau menetap lama di sana, jadi ya kalian harus berpikir lebih lagi ya. Karena memang tidak semua negara yang kalian anggap baik semuanya baik. Langsung aja contoh yang saya juga kaget. Italia yang katanya kiblat seni dunia, Milano, terkenal dengan mafia memang. Italia Selatan terkenal dengan mafia dan Italia Utara terkenal dengan industri. Namun yang saya shock sekali ya, shock anjay, hukum di sana sangat lemah. Ada contoh kasus di sana. Bayangkan saja, saya punya sebuah toko di Italia. Lalu ada si pencuri masuk. Pastilah dengan logika yang normal, saya pasti mau melawan si pencuri itu. Dan pencuri dengan logika normal dan kesadaran yang normal juga akan melawan saya. Tapi ketika saya membunuh pencuri tersebut, yang salah bukan si pencuri. Yang salah bukan pembelaan saya. Tapi yang salah karena saya membunuh pencuri tersebut. Atas dasar saya membela hak saya. Walaupun di situ ada CCTV, tetap yang salah saya karena saya membunuh pencuri. Dan ada contoh kasus soal lagi. Saya punya pacar. Lalu saya berjalan di kota-kota di Italia. Lalu ada segerombolan orang memegang bawahan pacar saya. Saya dengan dia ya pastilah semua orang pasti tidak terima pacarnya di seperti itu kan dengan orang lain gitu loh. Lalu saya ingin membela pacar saya. Lalu saya tidak sengaja memukul atau kita apa keket gelut. Dan orang tersebut tidak sengaja saya bunuh. Yang salah saya, walaupun ada CCTV ada yang merekam, yang salah tetap saya. Karena hukum di sana memang sangat lemah. Uang sepertinya ya, menurut saya lebih dari nyawa. Uang lebih dari nyawa. I don't know. Jadi pelecehan, mabuk di luar, ganja, alkohol di luar, di tempat umum, oke aja, pencuri. Jadi itu tidak sebagus itu Italiano. Lalu pajak ketika kalian bangun usaha per tahunnya, keuntungan kalian akan dipotong 54% setiap tahunnya. Ya memang sangat besar sekali kalau dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia masih bagus bukan? BBM naik langsung tak walaupun kalian tidur masih ada yang demo. Kalau di Indonesia kita itu masih enak ya. kita gak setuju dengan BBM, kita tinggal tweet atau kita tinggal sebarkan berita-berita itu, booming, adalah yang demo, adalah karena memang penduduk kita tuh masih menurut saya cerdas, lebih cerdas dari negara lain menurut saya. Masih berani gitu loh. Speak up agar pemerintah atau atasan yang memberikan kebijakan itu tahu gitu loh, sengsaranya rakyat tuh seperti apa gitu loh. Mungkin di Itali I don't know ya, takut mungkin karena nyawa biasa aja lah di sana mungkin. Dan yang kedua, ketika kalian ingin membangun usaha di Italia, kalian punya lahan beberapa hektar, kalian ingin taburi dengan biji-biji buah-buah di sana, kalian ingin menjadikan lahan-lahan tersebut subur, ingin menghasilkan uang lah intinya, itu kalian tidak bisa seperti itu, tidak bisa seenaknya sendiri, kalian harus izin dulu. Kalian harus dipetak-petakkan, oh kamu harus 1 hektar saja, oh kamu 2 hektar aja, kamu 3 hektar aja. Gak bisa kalian seenaknya sendiri kayak di Indonesia ini. Kalian punya punya 3 hektar, kalian tanemin padi, tanemin jagung, tanemin apa lagi, terserah lah kalian tanemin apa, yang penting jangan ganja, tanemin apa aja, buah-buahan, itu terserah kalian. Kalian jual kemana aja terserah kalian. Kalau di sana tidak bisa seperti itu, tidak semudah itu Bung. Kalian harus lapor, dan pemerintah atau yang punya kebijakan itu yang akan menentukan kalian akan berapa hektar bisa menggunakannya, kalian harus menanam apa. Itu hak prerogatif yang punya kebijakan di sana, makanya tidak bisa seenak itu. Karena Italia memang bukan hanya negara sendiri, tapi satu kesatuan dengan Uni Eropa. Jadi kebijakannya itu selalu mengikat, tidak bisa one man show berdiri sendiri. Indonesia lebih baik, bukan? Yang kedua, Swiss. Siapa yang tidak tahu Swiss? Negara memang kecil, negara kecil emang. Tapi bank, keuangan, ekonomi dan isu-isu politik sangatlah stabil. Kita membayangkan saja seperti enak ya hidup di sana. Tidak ada isu-isu politik, keuangan aman, kita kaya raya, bank sangat minim inflasi dan kayaknya aman sih di sana seperti itu ya. Apalagi di sana kan Uni Eropa. Dan negara tersebut kan memang negara maju. Siapa sih yang gak mau menanamkan usaha di Swiss atau menabungkan uangnya di Swiss? Banyak pejabat-pejabat yang ya untuk uangnya aman akhirnya disimpan di bank Swiss. Ya karena salah satunya itu sangat-sangat harmonis. Tapi ternyata dengan keharmonisan itu, kemewahan dan uang ya sangat mudah lah didapatkan di sana, ternyata ada bukan culture ya, apa ini kayak fenomena umur 17 sampai 25 tahun atau 17 sampai 30 tahun, intinya masa-masa muda lah, masa-masa produktif di sana entah berapa persen, tapi kebanyakan anak-anak produktif di sana sudah terjangkit apa ya, kayak kecanduan, sudah kecanduan dengan kokain, sabu-sabu dan ya intinya narkoba lah. Jadi dengan padahal sudah enak, ternyata ada aja. Dan Swiss itu selalu berkiblat ke Amerika. Anak muda Swiss selalu berkiblat di Amerika. Ketika anak muda Amerika berpakaian seperti ini, Swiss harus bisa mempunyai pakaian seperti itu. Di Amerika ya rokokan ya seperti itu, ya Swiss juga harus bisa seperti itu. Jadi di sana mungkin oke. Okay. Duit isu politik tidak seperti di sini. Tapi ternyata pola pikirnya yang sangat sulit. Ya, ya mungkin itu tidak terlalu berefek ya. Cuman menurut saya narkoba itu sangat bahaya lah ya. Ya kalau kalian, apa sih bahayanya? Kalian bisa baca di Google banyak lah ya. Atau kalian punya kenalan dokter juga banyak. Tapi kalau kalian lagi nggak percaya ya, it's okay, itu pendapat kalian. Yang kedua, kota fashion Paris. Anjay, Paris. Paris tidak sebaik yang kalian pikirkan. Ya memang kota itu memang siapa sih nggak mau ke sana. Kota Paris, kota dengan wisatawan terbanyak di Eropa. Jadi kunjungan wisata terbanyak di Eropa. Bahkan penduduk kota Paris dengan wisatawan yang hadir di sana, lebih banyak wisatawan yang hadir di sana daripada penduduk sendiri kota Paris. Penduduk kota Parisnya sendiri. Anjir. Ya sekilah mungkin ya itu memang data ya. Ternyata di sana kotor. Jadi orang Jepang kalau ke sana pasti ya sangat aneh ya gitu mungkin. Yang pertama kurang ramah. Jadi kalau di Indonesia selalu senyum, senyum saja cukup di Indonesia. Senyum cukup. Tapi kalau di sana berbeda. Ini budaya, culture-nya. Kalian harus bilang bonjour, bonjour. I don't know, bonjour, pokok intinya bonjour, bonjour, ya itulah intinya itu. Jadi kalian harus bilang seperti itu ketika kalian mau makan, mau beli sesuatu, karena itu memang adatnya. Kalau di Indonesia mungkin senyum, kalian harus senyum atau halo, itu udah pasti ya ramah ya orang Indonesia yang butuh duit. Yang kedua, rasis ya, emang rasis ini ya, ada di mana-mana ya. Rasis kulit hitam dan muslim ya, memang ini di Eropa, US ini sangat banyak rasis ya, apalagi warna kulit dan agama ya, rasis di sana. Berkerudung itu sangat rasis di sana. Jadi memang itu perlu kalian pikirkan lagi kalau kalian ingin ke sana. Dan di Jerman itu, oh ini Perancis ya, kok Jerman, tapi gak apalah. Jerman itu rasisnya, guru itu rasis kepada muridnya. Bayangkan, digugu dan ditiru, malah mempercontohkan rasis kepada muridnya. Waduh, aduh, saya angkat tangan. Left group saya kalau nggak salah ini. Jadi gak bisa, sampai ya pasti kena mental lah ya. Apalagi anak kecil ya, atau SMP, SMA atau SD. SMA mungkin masih bisa ngelawan ya, kalau di Indonesia. Kalau di luar I don't know. SD SMP mungkin ya gimana ya, pasti cuman sakit hati. Sama seperti kan diolok-olok, ah kamu badan kayak kebo gitu kan, rasis banget. Maksudnya body shaming, mental anak itu gimana, gak mau sekolah gimana. Ya itulah. Dan di Paris itu di Jerman udah ya, di Paris sekarang, di Paris lagi itu ada banyak sekali copet. Karena menurut sebagian orang, kota Paris itu kota dengan biaya hidup termahal, bukan termahal, mahal. Bisa dibilang mahal kota Paris. Karena memang glamor. Ya, siapa sih yang enggak tahu Paris itu loh. Jadi kebutuhan hidup di sana pasti sangat tinggi. Dan dengan kebutuhan hidup tinggi, kelangsungan hidup di sana pasti juga akan perlu apa ya, usaha yang lebih. Untuk itu, orang-orang di sana, pekerjaan yang paling mudah menurut orang-orang di sana yaitu mencopet. Mencopet orang-orang ya yang punya harta banyak lah ya. Turis atau orang orang sana juga. Oleh karena itu kalian pikirkan lagi lah kalau mau keluar negara mana. Kanada yang katanya negara perpindahan negara yang sangat enak katanya. Kalau kita pindah ke negara Kanada itu enak kayaknya. Banyak yang bilang tuh enak. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin enak. Tapi ternyata di sana, ketika kita mau ke rumah sakit, ketika kita mau mau menyekolahkan anak kita, atau kita mau menempel ban mobil atau ban sepeda, kayaknya di sana tidak ada sepeda motor, sedikit lah sepeda motor, ban mobil, kita harus mempunyai approval dari si penempel ban. Jadi kita harus mempunyai apa ya, approval itu kayak perjanjian. Jadi kita harus punya perjanjian kepada penempel ban tersebut. Kalau di Indonesia tidak kan, malam pun banyak yang buka. Dan kita di sini masih enak. Ban kita meletus dor, ya kita tinggal menempel ban. Tapi kalau di sana, oh, tidak bisa, tidak bisa semudah itu kawan. Hari ini mobil kalian bannya pecah, kalian harus hubungi dulu ban tukang tambal bannya. Kapan bisanya? Kalau kalian mau sekarang dan tukang tambal bannya gak bisa gimana? Ya gak bisa lah. Kalau di approve-nya besok, ya udah besok. Rumah sakit, kalian harus konsul karena anak kalian sakit. Itu harus mempunyai approval kepada dokternya. Dok, anak saya sekarang sakit. Oh iya besok. Oh iya minggu depan. What the fuck man? Sekarang anak saya sakit dok, anjing. Gak bisa semudah itu di Kanada. Di Kanada. Lalu yang aneh lagi, ketika kalian ingin mempunyai dokter unlimited, apa ya, bukan dokter siaga, kalian harus merogoh kocek yang sangat banyak untuk hal itu. Karena mungkin mindset pola pikir orang di sana, uang itu udah bukan gak guna ya, maksudnya uang itu udah biasa aja mungkin menurut orang sana. Karena emang orang sana mungkin angka kemiskinan itu tidak setinggi orang Indonesia gitu loh, mungkin ya. Jadi uang itu apa ya, bukan segala-galanya gitu. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini di Indonesia, kalian akan usaha tempel ban, usaha bensin eceran, kalian buka setiap hari, kapanpun ayo beli ini, ayo sini beli jasa saya gitu. Agar apa? Agar dapat uang, agar dapat penghasilan untuk hidup di Indonesia. Tapi kalau di sana tidak bisa. Jadi orang yang punya jasa, punya ilmu di sana sangat berarti. Jadi tidak bisa disepelekan. Mobil Anda bocor sekarang, oh ya saya bisanya besok. Kalau nggak mau ya udah, damn. Tidak semudah di Indonesia bukan? Masih enak di Indonesia ini, beneran. Lalu kita setelah di Kanada coba kita melipir ke selatan, ke Amerika Latin. Ini bukan masalah culture atau budaya, juga bukan masalah negara berkembang atau bukan. Chile. Ternyata bukan Jepang negara yang setiap hari terkena gempa. Chile juga sama seperti Jepang. Bukan hanya Jepang. Bahkan Chile, mitos dan sudah terbukti beberapa kali akan mengalami gempa yang sangat besar setiap 15 tahun sekali. Pada tahun 2010, Chile terkena gempa yang dahsyat 9,5 atau 9,7 skala Richter kalau saya nggak salah. Pada tahun 2010. Lalu 15 tahun lagi, berarti 2025. Itu akan terjadi gempa yang sangat parah lagi di Chile, mitosnya. Dan gempa di sana, gempa 8 skala Richter itu sudah biasa, anjay. 8 skala Richter itu sudah biasa. Dan gempa 8 skala Richter ataupun 9,5 skala Richter itu tidak menimbulkan korban jiwa. Aneh kan? Kalau Indonesia ya udah gila udah. Dan yang menimbulkan banyak korban jiwa bukan gempa, Karena di sana bangunan, ketika kita membangun bangunan harus mempunyai standarisasi tahan gempa minimal 8 skala Richter, minimal 8 skala Richter. Makanya di sana ketika gempa 8 skala Richter, orang masih selamat. Namun yang menjadi tidak selamat adalah tsunami. Bukan gempanya, tapi tsunaminya, efek setelah gempanya yang mempunyai korban jiwa yang sangat banyak. Kalau nggak salah sekitar 400 ribu orang meninggal, kalau nggak salah. Jadi di sana bukan kultur, bukan fashion, bukan gaya hidup, tapi gempa bumi. Ya itu mungkin kalian harus berhati-hati untuk memilih tempat tinggal selanjutnya, atau kalian ingin hijrah atau kemana, kalian harus riset dulu. Nggak asal oke, saya mau merantau, oke, kalian harus tahu dulu seperti apa tempatnya, karena kalian hidup di daerah lain, di daerah orang-orang yang sudah lama di sana, kalian harus tahu unggah-ungguh apa enggak, tata cara masuknya gimana. Jadi nggak asal masuk aja gitu loh. Mungkin itu aja ya. Maaf kalau belibet. Thank you.